Assalomu alaykum, hurmatli hamkasb buknomi kompaniyasiga xush kelibsiz. Hozirgi paytda sizga bitta kitob, bitta fleshka, bitta naushniklar yetkazib beriladi. Bunda davomida 2,5 soatdan eshitib, kuzatib borish orqali o'rganasiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz bepul. Sog' bo'ling, salomat.
Amazon.com taqdim etadi.
Ey do'stim, nima bilansan pan? Bekorchilik bir kun kelib beradi pan. Hozir kuchim borida o'qib izlagin. Ertaga kech bo'lganida afsus qilmagin. Internetda o'ta bo'lsa har xil diyorlar. Ularni hammasi bekorga vaqtingni olarlar. Ahatoyim chiqsa og'zingni yum. Luisa chiqsa ko'zingni yum. TikToklarda likillamasdan, Instagramda negativlashmasdan. Ol kitobni qo'lingga kerakli buyum.
To'pda turamiz.
Bos.
Achi.
Ne korona bro?
Ne bejo oladiku?
A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ya.
Video olaylik ketgandi.
Yo'q.
Bulut yurting fasadarimiz axir. Maralar bizaniki bo'lish kerak axir. Faqatgina uning uchun kerak sabr. O'qish kerak qilvermasdan bitir, bitir. Gap qotma, buni kech unutma. YouTube yana tikilab bekor yo'q.
Bu safargi video murojaatim TikTokerlarga.
Bo'ldi. Bu yig'ishtirgan kamerani jonga tegdingmi, piar?
O'chiring kamerani. Bugundan boshlab kimda-kim buknomingni o'qimasa, kamida 1 milliard jarima to'laydi.
Jarimamiz.
O'qsa-chi?
O'qsa kelajakda hayotda katta lavozimga ega bo'lishi
mumkin.
Buknomingni qatsotadi.
Mana bir. To'g'ri gaplarni gapiraman.
O'qa, 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 o'qa. Buknomingdan
gaplar noto'g'ri emas. Ishoning, gapimda jon bor.